pokizalik ham husn. Bir kuni Hazrat Umar roziyallohu anhuning huzurlariga bir ayol eri bilan boshlashib keldi-da, erini ko'rsatib: "Ey Amiral Mu'minin, bu kishi mening erim bo'ladi. Turmushimizga 3 oy bo'ldi. Shu muddat davomida totuv yashash uchun ko'p harakatlar qildim, ammo erimda rag'bat ko'rmadim. O'tgan vaqt mobaynida bildimki, biz bir-birimizni tushuna olmas ekanmiz. Shuning uchun ajrashamiz." Hazrati Umar roziyallohu anhu ayolning indamay turgan eridan so'radilar: "Sen nima deysan?" "Ey Amiral Mu'minin, mening ham hech qanday shikoyatim yo'q. Ajrashishni istamayman," dedi u. Hazrat Umar roziyallohu anhu erining rang-ro'yi, kiyim-boshiga qarab ahvolini anglab yetdilar va ayolga dedilar: "Sen hozir uyingga ketganda birozdan keyin kel. Ungacha biz ering bilan suhbatlashib olamiz." Xotin ketgach, Hazrat Umar roziyallohu anhu u odamni hammomga olib borib yuvintirishni, toza kiyimlar kiygizishni buyurdilar. Erkak pokiza holatga keltirildi. Biroz vaqt o'tgach, ayol keldi-yu, bashang kiyingan ozoda erini ko'rib mamnun bo'ldi. Ajrashish haqidagi ahdini ham unutib, erini boshlab uyiga ketdi. Mu'minlarning xalifasi Hazrat Umar roziyallohu anhu hozir bo'lganlarga qarab dedilar: "Sizlar oilalaringizning, ayollaringizning yaxshi va pokiza kiyinib, sizni kutib olishlarini sevganingiz kabi, ular ham siz va kiyimlaringizning ozoda bo'lishdan zavq oladilar. Sizlarni yasangan holda ko'rishni istaydilar."